Como se ve o silencio? Nesta actividade vas explorar a idea que cautivou a grandes artistas, como se traduz o son e o silencio a formas e cores. A obra da esquerda, titulada Verstummen, silencio en alemán, pertence ao artista Vasily Kandinsky. Nesta obra, o artista buscaba o son interior das cores. Do mesmo xeito, María Elena Vieira da Silva tamén representou a súa visión do silencio. Na obra Silence, trata de probar que as sensacións auditivas poden transformarse en algo visual. Chega o momento de que debuxes de xeito creativo o silencio e os sons que te rodean. Individual. Dous estudantes traballando de forma individual cada un no seu pupitre. Precisas unha folla en branco e como máximo tres lápis de cores. Podes crear as formas, liñas e deseños que consideres necesarios para representar os parámetros de cada son. Durante 4 minutos, escoita atentamente e en silencio. Debuxa na túa folla en branco os diferentes sons e ruídos ou a ausencia deles que percibiches nese tempo. Grupal. Representación da cara de 4 estudantes. Unha vez rematados os 4 minutos de debuxo, reparte en grupo, exposición. Cada persoa amosa o seu debuxo e explica o significado de cada representación. Reflexión. Que cores utilizastes para os sons máis fortes? Que cores utilizastes para o silencio? Hai algunha representación que se repita dentro do grupo? Percibiste os sons do mesmo xeito que o resto de persoas?